сәлеметсіздер ме? Семей қаласы номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектеп кешенінің бастауыш сынып мұғалімі Бушканова Лаура Бейбітқалиқызы. Біздің мектеп көптеген жылдар бойы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжбен серіктестікте жұмыс жасап келеді. Осы колледжден машықкерлер келіп, тәжірибеден өтуде. Елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты мектеп оқушылары 4-90-ды қашықтықтан оқу жүйесінде жалғастыруда. Осы қашықтықтан оқуға көшкеннен бастап, Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледждің бастауыш білім беру мамандығы бойынша білім алып жатқан 31-ші топтың 19 машықкері тәжірибелерін жүргізді. Машықкерлер күнтізбелік тақырыптарды алып, жаңартылған бағдарламаға сәйкес сабақтарын жоспарлап отырды. Бастауыш сыныптарға жаратылыстану, әдебиеттік оқу, қазақ тілі, математика, сауат ашу, дүниетану, көркем еңбек, дене шынықтыру пәндерінен аптасына 2 рет сейсенбі, бейсенбі күндері қашықтықтан сабақ өткізді. Мектеп мұғалімдері мен тәлімгерлері мен кеңесе отырып, әр түрлі деңгейде сабақтар өткізілуде. Машықкерлер әрдайым дайындықтарымен алдын ала бөлісіп, сабақтарын жан-жақты зерттей отырып жүргізді. Таратпа материалдар, тесттер, семантикалық карталарда әзірленген. Презентациялар, видео сабақтар, сергіту сәттері, ойындар таңдалып, олардың ссылкаларын қойып, сабақтарын жаңа бағытта өткізуде. Екінші сыныпқа Жарылқасынова Аида мен бірінші сыныпқа Қабдуллаева Аружанның түсірілген видео сабақтары ата-аналарға үлкен көмегін тигізуде. Басқа да машықкерлер осындай видео сабақтарын түсіріп, оны YouTube желісіне жүктеуде. Әр тапсырмадан кейін түрлі кері байланыс жасалуда. Арасында біздің мектептегі көп балалы, аз қамтылған отбасы балаларына волонтерлық жұмыс ретінде өз көмектерін көрсеткен машықкерлер де бар. Келешекте 31-ші топтың машықкерлерінен ізденімпаз, еңбекқор, білікті ұстаз шығады деген сенімдемін.